wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. subax khamiisa bisha maarshna waa 26 sanadka 2020ka waxaa degan dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mishirbaan ee bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo cabdixaafi dacawel ismaaciil qodobada aad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ka wada hadlay u diyaar garowga xanuunka COVID-19.
Dowladda 5 milyan iyo booqday xafiiska ra-iisul wasaaraha uu iyo booqay shantigeeda naftirkeeda inaan qorsheynaan halga rabo, taasna waa ka wada fariisanayna maanta. Waxaa kaloo jira qorshe guud oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu soo jeediyo wasaaradaha dhan ay isugu tagayaan. Iyo
waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan warbixino kale oo ka hadlaysa ammaanka internetka, biyo la-aanta ka jirta deegaanka Yeed ee gobolka Bakool, iyo marxaladda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaadhay khafiifinta deynta caalamiga ah. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaynoo haya maxamed cabdi sandheere.
Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in ilaa amar dambe ay dhammaan ciidanka ka jooga dalka Ciraaq la soo baxayso sababo la xidhiidha fayraska korona. Wasaaradda ciidanka qalabka sida ee dalkaas ayaa warbixin Arbacadii soo saartay arrintaasi ku sheegtay. Warbixinta ayaa lagu yidhi Faransiisku wuxuu qaatay go'aanka lagu soo saarayo ciidanka qaybta ka ah howlgalka shamaal ee dalka Ciraaq. Wasaaradda ayaa warkeeda intaasi ku dartay in 400 askartaasi ka tirsani ay walaacsan yihiin. Hase yeeshee, wasaaradda ayaa sheegtay in ciidanku sii wadi doono howlgalka dhinaca cirka ah ee uu ku hayo ururka Islamic State. Haatana wararka dalka Maraykanka. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa boggiisa Facebook ku shaaciyey wareegto cusub oo dadka ku faraya inay guryahooda joogaan muddo 2 toddobaad. Gudoomiye Walz ayaa sheegay in arrintani ay ilaalin doonto caafimaadka bulshada. Amarkan ayaa dhaqangalkiisu ka bilaabanayaa saqda dhexe ee Jimcaha, isagoo socon doona ilaa 17-ka bisha dambe ee Ebril. Wareegtadan cusub ayaa sidoo kale faraysa in la xidho mukhaayadaha iyo baararka, iyagoo xidhnaan doona ilaa iyo 1-da bisha May. Ardayda oo hadda iskuullada ka fadhiya ayaa waxbarashadooda ku qaadan doona dhinaca internetka, taasoo bilaabanaysa 4-ta bisha May. Wareegtadan gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa imanaysa xilli dadka u halaale xanuunka COVID-19 guud ahaan Maraykanka ay kor u dhaafayso 60,000, halka dadka u dhintayna ay 900 ka badan yihiin.
yahay maxamed cabdi xasan sandheero oo inala socodsiinayay wararka caalamka. Aynu dhegaystayaal ku bilownay shalay, waxaa magaalada Muqdisho ka furmay shir looga hadlayay ka hortagga xanuunka coronavirus, kaasoo ay ka qayb galeen wasiirada caafimaadka dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Wariyaha VOA-da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa muddada uu socdo waxaa lagu falanqayn doonaa qorshaha Soomaaliya ku aadan caabuqa coronavirus iyo sidii si wadajir loogu hortagi lahaa, islamarkaana dalka looga sameyn lahaa wacyigelin guud. waxaana ka qayb galaya wasiirada caafimaadka dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada. Wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada Soomaaliya Fawziya Nuur Abiikar oo shirka daafurtay ayaa sharaxaad ka bixisay muhiimadda shirkan uu leeyahay dalka.
Baahidu waa isla baahidu, dhibaatadu waa isla dhibaatadu, wadanku waa isku wada dadki. Wax walba uu gobol sheeganaya kan kale gobolka kalena waa nabad. Marka inuu ahaado wax dhan oo buuxa oo aan maanta inta dhammayno beri aan dhihi karno, baahideenna waantana annagoo wada jirna wada dhan fadlan maxaana laga kaalmayn karaa. Dowladda 5 milyan iyo booqday xafiiska ra-iisul wasaaraha uu iyo booqay shantigeeda naftirkeeda inaan qorsheynaan halga rabo, taasna waa ka wada fariisanaynaa maanta. Waxaa kaloo jira qorshe guud oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu soo jeediyo wasaaradaha dhan ay isugu tagayaan iyo qaybaha bulshada oo ah waxaan kala barkay dhacan waatan diyaaraday xirnay waatan shaqadiyan la tagin dhahnay waatan dhahnay dadka ha fariistaan guryooda taas waxay keeni kartaa in dhaqaalihii hoos u dhac wadamadii naga waaweyna oo naga dhaqaalo badna ayaa deficit ka baqay iyo dhibaato dhaqaale iyada naftirkeeda inaynan ku koobnaanin inaan xalinno seen ugu hortageyna ugu xakamaynayna laakiin mustaqbalka naftirkiisa sidee wadanka uusan hoos ugu dhicin oo ay u noqotaa ma aragtay ku jira qorshe diyaar ah oo looga hortagi lahaa arrimahaas.
Qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedyada ee shirka ka qaybgalaya ayaa ka hadlay kaalintooda kaga aadan ka hortagidda cudurka iyo ilaa iyo hadda waxyaabaha ay hirgeliyeen.
Annaga kabintalaan ahaan annagu waxaanu samaynay intii runtii aanu samayn karaynay iyo in ka badanba annagoo inta badanna ku samaynay isku tashi. Waxaa Puntland ku yaala 3 airport oo diyaaraduhu hadda waa la joojiyey, ay markii hore ka imaanayeen wadamada dibadda. Taasina waxay kaliftay inaanu u baahanno airport kasta inaanu dhigno tiim caafimaad oo inaga ilaaliya cudurkaas. Waxaa kaloo jira xuduudaha aanu la leenahay Ethiopia inaanu iyana aanu ku khasbanaanay inaanu geyno tiimam caafimaad buuhood leh meesha laga daldugub iyo meelo kale la mid xuduudda ku teetay inaanu geynin. Waxaanu riboodka ku haynaa in ardaydii Soomaalida ahayd ee Ethiopia wax ka baran jirtay kulligood la fasaxay muddo 2 bilood ah, weliba lagula taliyey ama lagu amrayba inay wadamadooda guryahooda ku noqdaan. Ardaydaasi fariimo badan bay noo soo direen inay soo socdaan, iyaga laftooda waajibaad ba ka saaran inay noo sii sheegaan sababahaasaa kaliftay inaanu xooga xuduudaha saarno maadaama ay xuduudaha kasoo gelayaan Ethiopia. Annagu markii hore waxaanu moodaynay in la yar siyaasadeeyey, laakiin hadda waan ka qanacnay oo hadda gaabis tahay oo ogolahay. Gaabis waa la daweyn karaa runtii. Waxaan rajeynayaa shirkan inuu noqdo kii bilowga u ahaa gaabiskaas in uu meesha ka baxo oo wasaaradda federaalka ee wasaaradda caafimaadka federaalka ay qaadato responsibility-geeda ah wadanku inuu muqdisho ka ballaaran yahay oo wadan fara badan yahay oo magaalooyin badan iyo aeroporto badan iyo gobollo badan iyo xuduudo badanna ay jiraan. Xanuunkan qol keligeed maarayn kartaa ma jirto, iskadaa Soomaaliya keligeed maarayn karin. Marka waxaa loo baahan yahay inay masuuliyiintii si isku meel u soo jeesano, si kalsoonida loo dhiso baaxadda caafimaadka dhexe, si kalsoonida loo dhiso. Waxaa muhiim ah qorshe kasta oo aynu cid hurgeynayno inuu noqdo qorshe loo dhiibay oo cid waliba dowladda federaalka iyo dowladda xornaaka ahba ay dhisaankiisa iyo qoritaankiisa qayb ku leeyihiin, oo aanay noqon qorshe inta la sii dhameeyey uun lagu keeno nin halka saxiix qorshe waa dhigay uu noqdo qorshe aynu isu geynay isla garanay aynu sidaa ku hawlgalnay inshaallah.
Shirka oo noqonaya kii ugu horreeya oo looga hadlo xanuunka COVID-19 ayaa imaanaya xilli xiriir aan wanaagsanayn uu u dhexeeyo dowladda iyo dowlad goboleedyada, waxaana labada dhinac isla soo qaadeen in aan la siyaasadeynin adeega caafimaadka dalka maadaama cudurka coronavirus uu si aad ah ugu faafay caalamka iyo wadamada dariska, si midaysanna loo wajaho qorshihiisa, iyadoo horey dowladda u sheegtay in $5 milyan ay u qoondeysay xakamaynta iyo la tacaalida caabuqa COVID-19 dhammaan dalka oo dhan.
Maanta shaqadeena ugu weyn inaan focus ka saarno qorshahan aan ka diyaarinay kahortaga iyo xakamaynta cudurkan Ilaahay naga haayay. Sideen dadkeena ugu badbaadin karnaa? Maxaan u baahannahay? Seen yacni u wada wajihi karnaa? Xageen kaalma ka raadsan karnaa? Taas waa hawl loo wada taalo annaga federaalka iyo Ilaahay naga dhigay wasaaradda, laakiin waa wax laga bilaabo maamul goboleedkii shaqaalihii hoose ilaa iyo maaragta wasiirkood. Aan rabno iyaga laftirkood inay ogaadaan waxaan wuxuu yahay waxyaalaha aan diyaarinay.
16 bishan ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay shaacisay in qofkii ugu horreeyay gudaha dalka laga helay fayraska corona ee caalamka faraha ba'an ku haya, wixii intaa ka dambeeyayna dowladda ayaa qaaday tallaabooyin adag si loo xakameeyo in uu ku faafo dalka, waxaana la joojiyay dhammaan duulimaadyada caalamiga ee yimaada kana baxa dalka, iyadoo la xiray dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha, isla markaana la joojiyay kulamada ee soo imaatanka dadweynaha. Seenaba Bokar Maxamed, VOA, Muqdisho.
iyadoo haddaba inta badan shaqaalaha u shaqeeya dowladda federaalk ee maraykanka, kuwa dowladaha gobollada, iyo shaqaalaha shirkadaha gaarka loo leeyahayba lagu amray inay guryahooda ka soo shaqeeyaan iyadoo ujeeddadu tahay in lagu yareeyo faafidda xanuunka coronavirus, ayaa hay-adaha ammaanka qaabilsan iyo khubarada ammaanka internetku ay ka digayaan weerarada dhinaca internetka amaba cyber attacks loo yaqaano. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey wariyahayga maxamed bashiir cabdiraxmaan.
in muddo ahba khubarada dhinaca ammaanka internetka ee dowladda iyo kuwa shirkadaha gaarka ahba waxay ka digayeen in shabakadaha internetka ay inta badan dadku ay isticmaalaan ay yihiin kuwa aan ammaan ahayn oo qaarkood marar hore sistamkooda loo dhacay. khatartan ayaa haatan ah mid heerkeedu aad u sarreeyo xilli dowladda Maraykanku ay la tacaalayso xakamaynta cudursidaha coronavirus oo haleelay in ka badan 50,000 oo qof ayna u dhinteen dad ka badan 700. si loo yareeyo faafitaanka cudurkani coronavirus, ayaa tallaabooyin dhowr ah oo dowladda federaalka, dowladaha gobollada, iyo sidoo kale shirkadaha gaarkuba ay shaqaaluhooda ku amreen inay guryaha ka soo shaqeeyaan iyadoo aan loo diyaargaroobin si dhammaystiran, islamarkaasina qaarkood aanba qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen loo dhammaystirin. hay-adaha dowladda qaar sida wasaaradda difaaca iyo tan caafimaadka oo labaduba muhiim u ah la dagaalanka faafitaanka coronavirus ee dalka Maraykanka ayaa durba soo warinaya inay la kulmeen weeraro ka badan kuwii hore loogu beegsan jiray, iyagoo ku guda jira tallaabooyin ay ammaanka kombyuutaradooda ku xoojinayaan. fadxi cabdiraxmaan wadaadiid oo bartay cilmiga cyber security-ga kana shaqeeya shirkadda Equinox Global Database ee dhanka teknolojiyadda ah ee duleedka magaaladan Washington ayaa waxa uu sharxayaa shaqaalaha guryaha ka shaqeeyaahi sida ay ugu yihiin ama ugu nugul yihiin kooxaha burcadda ee dhanka internetka.
security ahaan aanay dee wax la hubaan ahayn, ay lamid tahay qof isticmaalaya dee wifi coffee shop oo kale oo cid weliba ku jirto, taasna waxuu kalifisaa qofkii waxaan la yiraahda man in the middle attack bay yiraahdaan, yacni internetkaaga inuu adigoo ku jira khadkaaga wixii aad ku xidhneed ama halkii aad la hadlaysay ama emailka aad diraysay dhexda loo galo oo lagaa maxayaday akhriyo ama cid kale sirtaada ogaato. so marka khatuuraday hadda taagan waxa weeyaan, first of all waxaa la yiraahda man in the middle attack, talabaadna waxa weeyaan in shaqaalihii degdega xaaladan u dhacday, marka shaqaale badan oo guryahoodii lugay ka wada shaqeeya ayaan la diyaarin oo training lama siinin oo laguma oranin maxay waxyaabaha iyo tallaabooyinka inay qaadaan si ay u ilaaliyaan systemkooda ama si secure oo dee maxay haday aan sirtoodii kambaniga sirtiisa aan lagu qaadanin.
hay-adda f b i da Maraykanka ayaa toddobaadkii hore soo daabacday in dadku ay ka digtoonaadaan emeil la sheeganaya inay ka socdaan hay-adda caafimaadka u qaabilsan Maraykanka ee c d c, kuwaasi oo ah hab ay burcaddu dadka ay beegsanayaan ugu dhuumanayaan. bashiir xaashi dhoore oo bangiga t f c bank ee gobolka Minnesota kala shaqeeya dhanka ammaanka kombyuutarada ayaa wuxuu sharxayaa kiisaska cusub ee soo kordhay tan iyo markii malaayiin dada loo ogolaaday inay guryaha ka shaqeeyaan.
coronaviruskana runtii kooxahan cyber criminalskana si fiican ayay uga faa'iidaysanayaan, oo dadkii oo cabsi badan qaba oo ka cabsanaya cudurka iyo ayagii oo markaa dadkii ka faa'iidaysanaya cabsidaas ay qabaan oo iskaga dhigaya maxaa la dhahaa inay yihiin hay-ado dowladda dhankeeda ka socda, kuwa caafimaadka iyo kuwa kaleba oo markaa cabsi badan gelinaya, iyo dadka oo trainingkii coronaviruska ama waxaa loo yaqaana fishing campaignka oo combination inta badan markii arrin soo baxdo oo kale waxyaaba fishing campaign la dhahaya ayay sameeyaan olole markaa ku saabsan markaa xaaladda jirto oo kale, markaa iyagoon weli xaaladii gelin ayaa arrintan wacaan u dhacday.
haddaba su-aasha ayaa ah kooxaha qaadaya weerarada dhanka internetka ah ee haatan sii kordhaya xilli malaayiin dada guryahooda ay ka soo shaqaynayaan, waxaana arrintaasi mar kale weydiiyey fadxi wadaadiid.
guud ahaan cyber security marka laga hadlayo waxaa meesha soo gasha saddex qolo. saddexda qolee laga hadlaya waxaa weeyaan, qolada koowaad waa dowlad weer kusoo qaaday sida russia, china, north korea mucaaradku ah wado wadanka maraykanka, qolada kalena waxa weeyaan qolooyinka dhaqaalaha ama financialka weerar kusoo qaada burcadda internetka ah. qolada saddexaadna waxa weeyaan qolada dee identity theft waxa la yiraahdo inay qabto oo ay kamid tahay inay qofka shaqsiyadiisa inta la xado inay black marketka laga iibiyo. marka saddexdaa qolo hadda mar haddii inay shaqaalihii badankooda ay guryooda ka shaqeynayaan ay internet aan la iska hubinna ku shaqeynayaan, ama wifi aan secure ahayn ku shaqeynayaan. Saddexda qodob hadda aad iyo aad bay hadhay cabsigii looga cabsanayay aad u soo farabatay waayo weerarkoodii baa batay waxsee u egtayna wax istaagay maaha inuu sii faafo mooyaane.
waxyaabaha cadaadiskan xoogan keenaya ayaa waxaa ka mid a in shirkaduhu aanayba u sii diyaar garoobin in hal mar shaqaalahooda oo dhan lagu amro inay guryahooda ka shaqeeyaan. taas ayaana su-aal ka keenaysa in shaqaalaha lagu amray inay guryahooda ka soo shaqeeyaan ay haystaan aqoon ku filan marka ay timaado weerarada internetka. bashiir dhoore ayaa mar kale sharxaya waxyaabaha lagu fahmi karo imeilada ay khatartu ka iman karto.
qabka ugu fudud ee lagu garan karo runtii waxwaaye waxyaalaha loo yaqaano common sensiga oo qofkiinu caqligiisa isticmaalo, tusaale ahaan oo kale qofa email kuu soo diray aadan aqoonin, markaas inaa qofka hubiyo horta qofka email maka sugayay, muxuu yahay, intuu emailkaga ka helay, waxa uu ka hadlayo wax nuuce ah waaye, waxyaalaha noocaas oo kale ah. waxaa kule qofka samayn karaa inuu hubiyo emailka qaabka uu qoran yahay, qaladaadka emailka ku jira language ahaan iyo qaabkay u qoran yihin intaba inuu qofku fiiriyo. midda ugu muhiimsan oo qofku fiirin karana waxay tahay runtii inuu qofku helaa emailka attachment inta badan emailka ku jira ama websiteda ku qoran, inuu qofku intuusan kale garaynin ka hor inuu maxaa la dhahaa mouska inta saaro uu fiiriyo domainkaas iyo meeshuu ka yimid iyo inuu qofku analyze gareeyo oo sifican u gorfeeyo ayaa muhiim ah. midda kale ugu muhiimsanna waxay tahay markii wasaarad emailkaaga personalka ah ay emailka kugu soo dirta ay ku leedahay hebelow adiga oo hebelow waxaan samay, waa inaad fikirtaa wasaaraddu emailkaaga ma haysato, wasiirka caafimaadka emailkaaga ma haysto, maxaa la dhahaa homeland security oo kale caafimaadkaaga ma haysato emailkaaga, marka inaad hubisid.
khubarada dhinaca ammaanka internetka ayaa sheegaya in inkastoo in muddo ahba maraykanka ay kooxaha waxbeegsadaahi weeraro dhinaca internetka ka geysanayeen ay haatan oo malaayiin qof ahi guryahooda ka shaqeynayaan khatartu sii xoogaysatay.
waa warbixintii wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan uu nooga diyaariyey ammaanka dhinaca internetka.
ka imanaya degmada yeed ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in biyo la-aan darani ay deegaanadaasi ka jirto iyada oo ay foostadii biyaha ahaana lagu kala iibsanayo $10 lacag ka badan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
biyo la-aanta ka jirta degmada yeed ee gobolka Bakool ayaa saameyn weyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan deegaankaasi. foostada biyaha ayaa degmada yeed ka gaartay $12 Mareykanka oo u dhiganta in ka badan 300,000 oo shilinka Soomaaliga. gudoomiyaha degmada yeed Cabdifaaqid Duwane ayaan kala sheekaystay dhibaatada biyarida ee ka jirta deegaankaasi.
foostada biyaha waxay joogtaa $12, waxaana laga keenayaa degmada Liyaad Baarey oo 55 kilomitir noo jirta. Goanbaag waa 110 kilomitir. dad ganacsi oo bareebada keensada, hadday keensadaanna lamaba gaarsiin karo dadkii. foosto $12 joogta waad garan kartaa, marka waxaa way biyo kale meel kale oo nooga dhowo biyo kale nooga imaan karaana ma jiraanba.
marka dhibaatada oo haatan biyo la-aanta aad ku qabtaan halkay la-egtahay?
waa mid saa'ida, waa mid ilaahay inuu naga soo gaaro, ilaahay aan ka baryayno, waa mid aan ka cabanayno. aad bay culus tahay, cabashada shacabku way soo taraysay. culimmada hadda waxaa weye roobdoon bay u fadhiyaan, iyo dadka cuqaashaha xoolihii waxaa weye laba habeen laba cisho ayay ceelka tuulan yihiin, arigii iyo wixii nugulkii. waxaa weeye shacabkii makhaayadihii iyo dadkii meheradihii joogo dhan albaabada waa isku laabteen. halkaa dhibaato culus oo ilaahay loo sheegan karo ayaa halkaa ka jirta.
gudoomiyaha yeed Cabdifaaqid Duwane wuxuu kaloo sheegay in xiliyadan oo kale marka jiiraalka uu daba dheeraado biyo la-aanta laga dareemo deegaanka, iyadoo arrintanina ay soo noqnoqotay buu yidhi sannado badan.
waxaa weeye maarsa markii la gaadhana oonkaas waxaa weeye hadda ka hor waa nagu soo noqon jiray. aad iyo aad waxaa weeye dhibaato culus oo biyodhaan meesha kama jiro. waxaa weeye hay-adaha dowliga meesha kama shaqeeyaan. dadkii shacabka waxaa weeye biyolaan bay isku laayeen, xoolihii iyo dadkii, iyo halkaas dhibaato weyn baa ka jirta.
ceelashii biyaha ee halkaasi ku yaalla waa sidee?
ceelasha biyaha halkaa ka jira waxaa weeye xilliga qaboobaha ceelashu waa roon yihiin, waa shaqeeyaan. bisha koowaad, bisha labaad, bisha saddexaad markii la gaaro waa go-aan, eber bay baxayaan. bishii marka waxaa ugu dambeysay ee jiraalkii baa la gaaray, ceelashii waa baxeen ilaa 4 af bay ahaayeen. 4 ceel, 3 ka mida waa laga tegay, 1 midaa laisugu tegay, halkii midka ahaa magaaladii iyo shacabkii iyo xoolihii reer guuraag ahaa iyo ciidamadii ma xamili karo. waxaaweye waan isku leeyahay shacabka oonba eber iskaga dhigeen ilaa afar ruux ba isbitaalka lasoo dhigay shalay.
Saameynta marka biyo la-aantaasi ay ku reebtay deegaanka, bal sharaxaad naga sii.
Saameynta waxaa weeye meesha ceelasha riigii hadda ka hor degmada loo qoday wuxuu noqday biyo dhanaa cusbaa, ma bani aadan ku noolaan karin. 2018 la qoday, riig kaloo kasii horreeyey oo dhowr sano ka hor ahaa isagoona cusbuu noqday. waxaa weeye meelo dhadhow oo biyaha maartay looga keeni karana ma laha.
Guddoomiyaha Yeed ayaa dhanka kala xusay inay ka walaacsan yihiin bisha Ramadaan oo fooda inagu soo haysa iyo xaaladda biyarida deegaanka oo kasii daraysa.
Ramadaan fooda inagu soo haysa, Abriil waa xadid la gaadhay, waa Ramadaan, waan la soconaa. Haddana waxaa weeye dadkaas waxaa weeye way sii labalaamay inuu Ilaahay roob keeno oo mandar Ilaahay u keeno oo Ilaahay maartay gacantiisa aan helno. Rajo weyn baan ka qabnaa si aan horey uga heli jirnay. Haddana waxaa weeye maalmaha kala dhaca in maartay gacan kale la helo iyadana waa laga maarmaan. Haddee roob haddaan la helin, biyo kalena la helin, hadde wayse oonku uu sii siyaaday ceelkana intaa yartaana eber bay sii bixi.
Inta badan deegaanada gobolka Bakool ayaa waxay dhibaato xoog leh ku qabaan biyo la-aan ka jirta deegaankooda, iyadoo ceelasha la qoda qaarkoodna ay noqdaan kuwa aan nadiif ahayn ama aan la isticmaali karin. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
hay-adda lacagta caalamka ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa warbixin cusub ay soo saareen ku sheegay in labadan hay-adood ay go'aamiyeen in soomaaliya deynta laga khafiifiyo kadib markii ay soomaaliya qaaday waddadii loo jeexay ee hagaajinta maamulka maaliyadda. warbixintaasi waxaa inoo soo koobaya wariyahayga cabdixaafid cawil ismaaciil.
in deynta soomaaliya laga cafiyo waxay ka caawin doontaa in isbeddel waara ay ku keento dadka soomaaliyeed, iyadoo deyntii lagu lahaa oo ahayd $5.2 bilyan dhammaadkii sannadkii 2018 lagu celiyo $570 million muddo 3 sannadood gudahood ah. iyadoo sida lagu qoray warbixintan uu soo saaray bangiga adduunka, Soomaaliya ay ka socoto degenaansho iyo horumar kadib 30 sannadood oo ay ka maqnayd saaxadda nidaamka dhaqaalaha caalamiga ah in si degdeg ah loogu celiyo xidhiir caadiya oo ay caalamka yeelato, waxa ay furi doontaa waddooyin ay ku hesho gargaar dhaqaale oo uu dalku ugu baahi qabo in uu ka kabo kobaca dhaqaalaha horena loogu mariyo adeegyada bulshada, malaayiin qofna ay ka baxaan saboolnimada lana sameeyo shaqo abuur waara. Kristalina Georgieva, maareeyaha guud ee bangiga adduunka, ayaa sheegtay inay soo dhaweyneyso dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto inay soo celiso kala dambeyntii xidhiidhna ay la samaysay dhinacyadii deynta kulaha, ayna sameeyeen istaraatiijiyad ay ku yareynayaan saboolnimada. waxaan ugu mahadnaqayaa, ayay tiri, shacabka iyo dowladda Soomaaliya dadaalka ay halkan ku yimaadeen, waxaana intaasi raacisay dadaalka isbeddelka ee lagu guuleystay in uu seeska u taagay kobcinta dhaqaalaha iyo wax ka qabashada baahiyaha dadka dalka ugu tamarta yar. waxaanay Soomaaliya ugu baaqday inay dadaalkaasi sii wado. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu faraxsan yihiin go-aanka ay hay-adda i m f iyo bangiga adduunku ugu ogolaanaya Soomaaliya in si buuxdaha ay ugala shaqeysa hay-adaha maaliyadda caalamiga ah. go-aankani waxa uu yahay guul muhiim ah oo Soomaaliya wax u taraya, waxaanu siinayaa fursado waafi ah iyadoo si istaba joog ah ay ula socon doonaan howlaha dib u habeynta ee hadda socda iyo sidoo kale kasoo kabashada iyo qorshaha ay wado ee dhinaca horumarka ah ee Soomaaliya. bangiga adduunka ayaa dhinaca kale qorsheynaya in Soomaaliya la siiyo dhaqaale wax lagaga qabto dadka ay saameeyeen aafooyinka dabiiciga ah sida daadadka, ayaxa ku habsaday dhulbeereedka badan ee Soomaalida, iyo waliba khatartan iminka caalamiga soo food saartay ee xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno. madaxda bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ayaa u mahadnaqay dalalka xubnaha ka ah, gaar ahaana dalalka Talyaaniga, Qatar, Norway, Ingiriiska iyo weliba midowga Yurub inay bixiyaan dhaqaalihii loogu baahnaa inay Soomaaliya halkani soo gaadho.
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawl ismaaciil oo noo soo koobayey warbixin ka hadlaysay in hay-adaha i m f iyo bangiga adduunku ay go'aamiyeen in Soomaaliya deynta laga khafiifiyo.
imikana dhegaystayaal, heestaasi dhagihiina ku soo maqan nala dhegaysta.
heestaasina waxay u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo. intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa cabdixaafid cawl ismaaciil, anigu ah maxamed cabdi bashiir mikro dhammaantii idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
is VOA.